Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă anunțam și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, vă invit în această seară să urmăriți o dezbatere privitoare la o serie de dileme ale democrației, plecând firește de la fondul clasic de idei privind democrația, dar și de la experiența românească pe care o trăim zi de zi cu toții. Dezbatere sugerată de apariția recentă la editura Universității din București a unei cărți incitante, Eficacitate sau democrație, dileme filozofice privind rolul instituțiilor politice, lucrare semnată de către doamna Dorina Pătrunsu, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Cum privește un filozof specializat în diversele tematici ale democrației această formă de organizare și administrare a vieții publice, ce are implicații, o știm cu toții, și asupra vieții noastre personale, private? Este de preferat democrația pentru răul pe care îl împiedică, așa cum știm cu toții, reamintindu-ne expresia celebră a lui Churchill, sau pentru aspirația unei vieți mai bune care își are izvorul în instituțiile fundamentale ale democrației, în proprietatea privată și în economia concurențială de piață? Ce tipuri de dileme și paradoxuri au scos la iveală experiența țărilor foste comuniste din estul european, aflate și astăzi, ca și România, pe drumul tranziției către valorile consolidate ale democrației? Acestea sunt principalele întrebări care vor coagula dezbaterea din această seară, întrebări la care vă invit și pe dumneavoastră să meditați, astfel încât să puteți compara răspunsurile personale cu cele ale invitatei noastre în studio, doamna lector universitar Dorina Pătrunsu, pe care o salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, domnule Aslam! Bună seara și ascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru, într-un fel, introducerea în problematica despre democrație. Evident, să discuți despre democrație e destul de complicat și de delicat, mai ales în contextul românesc, pentru că, într-un fel, de acolo au început întrebările, problemele. Încercarea, de altfel, în această carte, fiind și noima acestei încercări, fiind chiar această idee, lămurirea despre democrație, ce înseamnă democrația, atât din punct de vedere conceptual, modul în care e utilizată, să spunem, în teorii, conceptul de democrație, dar mai ales modul în care oamenii înțeleg democrația pe teren, în viața lor, viața lor privată, viața lor publică, în așa fel încât, plecând de la toate aceste discuții teoretice și constatări empirice, să aflăm câte ceva despre democrație, ne încercăm prin asta că vom epuiza subiectul. Conceptul de democrație, nu știm de altfel de la greci, fiind un concept controversat, nu neapărat prin polisemia pe care o ridică, cât mai ales prin contradicțiile pe care le produce în mod intrinsec.
Sigur, vă împărtășesc punctul de vedere, pentru că la politică și la sport ne pricepem cu toții și de regulă când auzim astfel de dezbateri, cum este și dezbaterea din această seară, urmărim de regulă astfel de dezbateri nu ca să învățăm ceva, ci ca să verificăm propriile noastre opinii, să vedem dacă, într-adevăr, cei care vorbesc despre democrație, într-un fel sau altul, gândesc precum noi. Într-adevăr, terenul nu este deloc favorabil cercetărilor neutrale, a cercetărilor filozofice, științifice, pun științifice în ghilimele, care nu se văd la radio. Deci, pare să că nu e un teren extrem de favorabil, dar altă soluție nu avem. Adică, lucrurile acestea trebuie cercetate, că cercetarea nu e teoretică de dragul teoriei, ci o cercetare existențială. În fond, ne privește pe fiecare în parte, mă gândesc, nu? Și lucrarea dumneavoastră, cred că Nu cred, m-a luat gura pe dinainte. Lucrarea dumneavoastră cu adevărat despre asta face, pentru că lasă impresia că eu vă invita la o dezbatere fără să vă citesc lucrarea, ceea ce e fals. Am citit-o, vă rog.
Vă mulțumesc. Da, bineînțeles, lucrarea mea într-un fel sau altul pleacă de la o întrebare destul de concretă, din punct de vedere teoretic cel puțin. Acum, practic, rămâne în continuare o întrebare. Care sunt condițiile de posibilitate a democrației? Adică cum gândim democrația în termenii respectivi, teoretici, în așa fel încât, gândind democrația în acei termeni, să putem înțelege fenomenul democratic pe teren.
Da, noi îl trăim cotidian, în fiecare zi, din fericire, astăzi în România.
Îl trăim și nu-l trăim, pentru că asta e doar impresia că trăim democratic. În sensul în care, da, s-a renunțat la un regim totalitar, vedem, să spunem, superficial beneficiile democrației prin faptul că nu se mai schimbă regimul, nu se mai schimbă succesiunea la putere prin sânge, nu cum spunea Popper, și probabil ăsta e unul din privilegiile importante ale democrației, însă democrația ca fenomen, ca practică, nu numai politică în sensul, eu știu, reprezentativității, participării, votului efectiv, ci în practica de zi cu zi e, nu că ar fi mai complicată, pentru că ideea aici nu e să înspăimântăm oamenii despre, în legătură cu democrația, însă cred că trebuie tratat problema democrației cu seriozitate.
Da, seriozitatea aceasta a dumneavoastră este așteptată și de noi cei care suntem beneficiari acestor lucrări, mai ales că mesajul lucrării dumneavoastră, și aș vrea să discutăm despre gândul pe care îl toarceți în această lucrare și despre itinerarul cercetării, mai ales că seriozitatea aceasta dumneavoastră provine din faptul că testați instituțiile politice plecând de la interesul nostru cel mai apropiat de noi înșine, și anume interesul economic, nu?
Da și nu, în sensul în care, evident, pornesc într-un fel sau altul punând o astfel de întrebare care are, într-un fel, un referent în practică. De ce da și nu? Pentru că abordările de regulă, din punct de vedere practic, sunt din perspectivă economică sau din zona economicului. Însă faptul că fenomenul democrației analizat prin intermediul economicului nu reduce fenomenul politic la economic. Cu alte cuvinte, utilizăm instrumentarul economicului, pentru că pare un instrumentar mai facil de utilizat,
da,
pare mai ușor de înțeles, însă e doar o părere. Pentru că, în esență, fenomenul, asta punând în paranteză că fenomenul economic prin el însuși e un fenomen complicat, însă fenomenul democratic e și mai complicat, pentru că economia e utilizată, sau tot ceea ce se întâmplă în zona economiei, instrumentarul ei, conceptele ei sunt utilizate mai degrabă în sens analogic. Și atunci interpretarea fenomenului politic prin intermediul economic prezintă riscurile ei încă de la început, pentru că nu, din logică știm că orice raționament de tip analogic
da, e cel mai bun raționament.
Da, are erori, adică generează erori. Și atunci asta e o primă dificultate, de fapt.
Dar asta e o eroare frecventă pe care o întâlnim continuu la televizor, că noi abordăm problematica democrației nu din unghiul libertății, al demnității, etc., etc., ci pur și simplu din perspectiva zilei de mâine, adică ce punem pe masă.
Da, pentru că până la urmă, evident că o guvernare bună, mai ales în zilele noastre, nu poate fi gândită decât prin intermediul vieții bune, adică bunăstarea devine mai mult sau mai puțin aproape un criteriu fundamental în gândirea guvernării bune, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu e doar o eroare de judecată. Erorile de judecată, și nu erorile în sens logic neapărat, sau erorile conceptuale, dar erorile care apar în acest mecanism de interpretare sau de punere la lucru a democrației, generează erori funcționale. Adică ele nu sunt fără efecte, chiar dacă nu se văd imediat, chiar dacă nu poate fi identificat acel fir, să spunem, aproape cauzal, ca în știință, în care dacă ai o eroare de judecată, sunt generate erori de funcționare.
Deci, dumneavoastră spuneți cam așa, o gândire greșită despre democrație produce acțiuni greșite și, în final, costuri, în final, nefericire.
Costul, dacă e să utilizăm limbajul economic în continuare. continuare, adică dacă e să fim pe același palier, utilizând instrumentarul economic, da, generează costuri și costuri atât de mari încât pune în pericol însăși dezideratul democrației. Și nu numai dezideratul, miza ei. Pentru că, până la urmă, nu, întrebarea fundamentală, ok, ne gândim la condiții depozitate ale democrației. Dar de ce democrație? Care-i miza democrației? Pentru că democrația, nu prin definiție, nu e nici eficiență, democrația, chiar prin definiție, nu e nici eficacitate, sau e și câte puțin din toate, prin urmare, nu poate fi utilizat un reducționism de genul ăsta, chiar dacă de regulă se utilizează. Faptul că de regulă se utilizează nu implică un statut normativ al democrației. Cu alte cuvinte, nu asta trebuie să fie democrație.
Dar asta e un avantaj colosal, pentru că vorbești despre democrație și o analizezi critic situându-te în interiorul democrației. Că dacă am fi avut discuția aceasta, nu, n-am fi avut discuția aceasta în urmă cu 27 de ani, cu certitudine. Doar dacă am fi fost împreună închiși undeva și am fi vorbit în șoaptă. Prin urmare, avantajul democrației este că îți dă posibilitatea să vorbești chiar împotriva ei.
Bineînțeles, dar de fapt asta cere, solicită democrația prin definiție. Dacă e să analizăm conceptual conceptul de definiție, în mod intrinsec, democrația presupune opoziție. Adică nu trebuie să fii Hegel sau să fii dialectic în sensul hegelian ca să vezi acest lucru în însăși conceptul respectiv. De altfel, practic, democrația fără opoziție nu e funcțională. Adică nu putem gândi funcționalitatea democrației în absența opoziției. Iar asta e o problemă în societățile democratice ale noastre.
Și aici are filozoful de lucru, pentru că el vine cu judecata critică și face evaluări și autoevaluări până la urmă și propune ceea ce pare a fi la prima vedere neconvenabil. Nu?
Din păcate, da. Pentru că acum, evident că orice tip de efort are riscuri în sensul că nu, deși anticipezi, eu știu, în sensul ideatic, scopul, nu e musai că îl vei atinge. Adică efortul filozofului trebuie să se manifeste indiferent dacă scopul e atins sau nu. E o datorie,
da,
sau cel puțin
înțeles.
Așa o preiau eu din punctul ăsta de vedere, mai ales ca filozof într-o societate în care se poate să obiectezi, nu, în care e adevărat că obiecția nu mai are aceeași greutate ca, ăsta e paradoxul într-un fel, ca într-o societate totalitară. Într-un totalitarism, dacă obiectezi, te revolți sau ripostezi, ți se întâmplă ceva.
Da.
Evident că nu e dezirabil și e detestabil de multe ori, dar cuvântul tău are greutate. Asta e un paradox al democrației.
Titlul lucrării dumneavoastră, eficacitate sau democrație? Și pune semnul de întrebare. Asta ce înseamnă? Eu am de-a face cu o disjuncție exclusivă, adică dacă vreau una, o exclud pe cealaltă, nu... sau eficacitate sau democrație, gândiți într-un fel de disjuncție inclusivă.
Da, întrebarea e pusă chiar în ideea asta să păcălească, dar în același timp să și provoace, pentru că, de fapt, democrația, ca și condiția de posibilitate, le presupune pe amândouă. Adică nu e un sau, nici exclusiv și nici non-exclusiv, nici disjunctiv în sensul tare.
De fapt, aici ar trebui, în loc de eficacitate sau democrație, ar trebui să citesc eficacitate și democrație.
Tocmai.
Da.
Da, într-un fel pun întrebarea asta plecând de la ceea ce se utilizează în practică. Și în practică se utilizează conceptul de democrație și mai ales relatele, aceste presupoziții ale ei, eficiența, eficacitatea, în disjuncție. În sensul în care, dacă e urmărită eficiența, avem pierderi la eficacitate, adică în ceea ce înseamnă rezultatele democrației. Dacă urmărim rezultatele democrației, atunci avem pierderi la eficiență, cu alte cuvinte, avem costuri foarte mari ca să atingem obiectivele. Și atunci orice decizie, într-un fel sau altul, este subordonată acestor două scopuri, deși, prin definiție, nu putem gândi eficacitatea fără eficiență.
Aș vrea să precizați mai bine gândul acesta, pentru că ineditul lucrării dumneavoastră provine tocmai din cuplul acesta, eficiență, eficacitatea democrației. Noi vorbim în fiecare clipă, în fiecare zi despre democrație, de toate felurile, am trecut prin alegeri, etc., etc. Dar nu am văzut în spațiul public o analiză a democrației plecând de la cuplul acesta de concepte, eficacitate, eficiență și eficacitate. Ce-i una, ce-i cealaltă și de ce ar trebui să analizăm democrația din punctul de vedere al eficienței sau al eficacității. Dar când faceți lucrul acesta, vă gândiți la instituții, mă închipui, nu?
Bineînțeles, da. Pentru că cele care pun până la urmă la lucru sau prin intermediul cărora nu se pune la lucru ceea ce înseamnă la nivel material, în sensul conținutului, nu doar formal, eficiența și eficacitatea sunt instituțiile, prin intermediul instituțiilor.
Ce una, ce e alta, ca să ne lămurim mai bine?
Poate
cu un exemplu. Poate folosim și exemple, da.
Spre exemplu, eficiență sau democrația ca eficiență înseamnă regulile sau instituțiile prin care se decide puterea. E un mod de a vedea democrația eficient. Cu alte cuvinte...
Adică în sens de corect?
Nu, în sens de economisire, pentru că limbajul economic Însă încă persistă, în sens de economisire a ceea ce ar însemna luarea unor decizii, cu alte cuvinte, economisirea costurilor decizionale prin intermediul unor reguli prestabilite în jocul democratic. Din punctul ăsta de vedere, democrația este eficientă pentru că stabilește prin intermediul regulii majorității ceea ce, într-un fel, urmărește democrația în sens normativ, din punct de vedere economic. Democrația în sens normativ are ca presupoziție fundamentală individualismul metodologic, ontologic. În fine, asta înseamnă într-un limbaj economic că indivizii și interesele lor, prin urmare tot ce e legat de interesele respective, contează.
Însă, și sunt mai bine reprezentate în forma de organizare instituțională a democrației și din punctul acesta de vedere, eu ca individ aslam ajung la interesele mele mai rapid și cu costuri mai puține dacă funcționează instituția democrației. Asta ar însemna, da?
Tocmai.
Și eficacitatea?
Eficacitatea înseamnă, sau în orice caz așa e înțeleasă, deși aici din nou, fiind filozof, trebuie să sesizez erorile, da. Eficacitatea înseamnă atingerea acelor rezultate care sunt, de fapt, surprinse în dezratele democrației. Egalitate, politică, libertatea indivizilor, dar nu în sensul valoric al termenului.
Am înțeles.
Ci pur și simplu în sensul practic, comportamental.
De pildă, dacă eu îmi plătesc impozitele și o fac nu într-o oră, ci în 20 de minute, instituția... nu știu cum se numește, instituția aceasta este eficace, în sensul acesta că eu ajung la scopurile pe care le urmăresc într-o manieră non-problematică, nu știu cum să o numesc.
Tocmai, da? Adică costurile pentru satisfacerea, să spunem, bunăstării economice, bunăstării politice, în sensul că nu trăiești într-o societate arbitrară, ca în totalitarism, nu? Când venea securistul la două noaptea și
corect.
Te ridica din casă. Costurile, din punctul ăsta de vedere, pentru a obține lucruri importante,
corect,
considerate fundamentale la nivel de dezirat în democrație, sunt reduse. Da. În plus, prin intermediul acestor instituții, toată acțiunea politică dinspre puterea politică, puterea guvernatoare, practic, care guvernează, sunt acțiuni predictibile. Dar predictibile în sensul în care, nu în sensul în care, să spunem, și sistemul totalitar era previzibil, pentru că oamenii, într-un final, învățaseră cam care-i noima jocului, ce loc ocupă fiecare în sistem și ce mișcări poate să facă în sistemul respectiv.
Da, jocul ăsta era continuu cu rest. Știai precis că ce costuri trebuie să plătești, erau imense, că altfel nu ar fi fost revoluție.
Tocmai, adică predictibilitatea sau ceea ce însemna în limbaj economic acțiuni predictibile erau mai degrabă circumstanțe ale puterii și nu circumstanțe ale libertății.
Acum mi-a venit în minte o idee. privitoare la felul în care trăim noi cu toții. De la capitolul acesta al eficienței și al eficacității instituțiilor democratice, cred că România stă foarte prost, din punctul, cel puțin la nivelul de percepție publică.
Da.
Pentru că toți oamenii, cei care sunt nemulțumiți și ei nu sunt puțini, continuu arată cu degetul spre instituțiile politice care sunt fundamente al democrației, tocmai pe motivul acesta că nu sunt nici eficiente și nici eficace. E o intuiție a mea sau
nu,
o,
cred
așa
că,
o vede
nu,
și
cred că aveți dreptate și de fapt asta a fost una din problemele care, sau întrebările nu fundamentale, care m-au făcut într-un fel sau altul să mă apuc de
de cercetat zona aceasta.
De, tocmai. Pentru că ideea era că oamenii traduc destul de, de bizar într-un fel, sensul, nu numai conceptual, chiar în sensul ideologic al termenului, termenul democrație. Adică fie vizau bunăstarea economică, ca și cum bunăstarea economică se poate produce în vid.
Da, și care e o promisiune continuă din partea partidelor politice.
Tocmai, și partidele politice de altfel și mizează pe această credință, nu, pe această mentalitate a oamenilor. Fie democrația e așa un spațiu în care libertatea n-are niciun fel de costuri, egalitatea e de la sine, adică toate acele dezerate se manifestă, se petrec pur și simplu. Există un cost și în democrație pentru ceea ce înseamnă libertate, egalitate, însă costul respectiv e un cost în circumstanțe de libertate, adică în circumstanțe instituționale, nu în circumstanțe ale puterii, la dispoziția unui dictator sau unui grup de presiune sau a unei organizații care, nu accidental, temporar, deține puterea.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez împreună cu doamna Dorina Pătrunsu, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Pretextul dezbaterii ne-a livrat chiar domnia sa, chiar invitata ediției din această seară a Izvoarelor de Filozofie. Domnia sa a semnat o carte apărută de curând la editura Universității din București cu un titlu incitant, care dezbate o tematică incitantă. Titlul se numește Eficacitate sau democrație? Dileme filozofice privind rolul instituțiilor politice. Cum ați remarcat, am început cu o abordare conceptuală, am invocat continuu experiența noastră de zi cu zi și firește că vom continua pe același itinerar. Revenind acum la experiența noastră, pentru că până la urmă o teorie de orice fel de natură, inclusiv filozofică, într-un fel sau altul, ne dumirește pe noi în practicarea obișnuită a vieții, mai ales că felul în care dumneavoastră discutați despre eficacitate sau eficiența instituțiilor aduce dezbaterea politică pe pământ, în ultimă instanță, nu? Adică sub controlul experienței noastre empirice, cum vă exprimați dumneavoastră ca filozof. Întrebare, tema aceasta eficacității și a eficienței e o temă comună de dezbatere filozofică în lume sau a fost sugerată de experiența românească, cum parcă mi-a sugerat dumneavoastră puțin mai înainte?
Nu e o temă comună în sensul în care, cel puțin am înțeles eu, că trebuie abordată. Deși am descoperit ulterior într-o lucrare, culmea, a unui profesor de filozofie, Cornel Popa,
care e logician.
Care e logician, dar discuta despre eficiență și eficacitate în orizontul praxeologiei, o școală de gândire, acțiunii raționale din punct de vedere logic.
Logic, da, da.
Și am descoperit acolo, într-un fel destul de, în fine, plăcut și totodată nu prea plăcut, pentru că aveam sentimentul că eu am descoperit roata. Însă roata fusese descoperită.
Da, am devenit nostalgic, mă iertați, mi-aduc aminte în studenție. Am citit o lucrare a unui polonez, Tadeusz Kotarbiński, se numea Teoria lucrului bine făcut. Dacă mi-aduceam aminte de ea înainte de această discuție, cu asta ar fi început. Că până la urmă, instituția democratică trebuie să ne livreze un lucru bine făcut în beneficiul individului.
Bineînțeles. Asta
este. Da, continuați, îmi cer scuze.
Da, și acolo și Cornel Popa, v-am zis că am descoperit ulterior acel articol, discuta exact despre eficiența și eficacitatea unei acțiuni raționale.
Am înțeles.
Unde rolul sau rolurile în cadrul acțiunii raționale erau jucate pe de o parte de scopuri, pe de altă parte de mijloace. Și atunci, ori de câte ori discutăm despre eficiență, ne gândim la mijloace. Dacă e să ne raportăm în contextul democrației, ne gândim care sunt mijloacele prin care democrația funcționează. Și mijloacele de regulă sunt instituțiile, instituțiile politice.
Care funcționează pe principiul raționalității.
Principiul raționalității, pentru că, revenind la cele spuse mai devreme, se întemeiază pe principiul raționalității, pentru că premisa fundamentală în democrație e că toți indivizii sunt la fel. Cel puțin din punct de vedere normativ, nu din punct de vedere empiric. Pentru că empiric, evident, descoperim indivizi diferiți.
Da, corect.
Și noima acestui principiu este acest tratament al individului egal, indiferent de, să spunem, poziționarea lui ontologică sau empirică. Modul în care îl gândim esențial în calitățile lui sau în calitățile lui contingente. Și atunci, asta e premisa în democrație, că toți indivizii contează și contează la fel de mult. Prin urmare, instituțiile, dacă e să luăm în calcul această premisă, trebuie să fie acele mijloace, acele instrumente într-o societate pe care orice individ, accesându-le, utilizându-le, pur și simplu adoptându-le, să obțină rezultatele în viața lui privată sau pe toate palierele vieții lui private și în viața socială publică, acele rezultate pe care le anticipează. Rezultatele, din punctul ăsta de vedere, înseamnă scopurile sau preferințele acestui individ.
Acum... vă aud pe dumneavoastră, dar mă gândesc, nu e totuși un gând, firește că așa stau lucrurile, nu vă contrazic, dar totuși e un gând utopic. Asta ce ar însemna? Că dacă instituțiile ar funcționa pe principiile acestea de raționalitate, noi ar trebui să restartăm absolut totul, să avem un moment zero în care să eliminăm tradiția și să spunem, începând de mine, instituțiile funcționează în felul în care gândesc filozofii, ca și cum ar fi niște, așa ca Platon, ca și cum ar fi niște arhitecți, concepem principiile de raționalitate și întemeiem noi instituții. Dar lucrul ăsta este absolut imposibil.
Din punctul meu de vedere, nu este imposibil. Adică aici presupoziția tacită care? Că indivizii sunt captați de vremuri, sunt captați în propriile mentalități. Chiar dacă sunt, nu înseamnă că nu se pot schimba. Ei nu sunt setați. Eu știu, într-un sens tehnologic al termenului.
Am înțeles.
Adică asumăm într-un fel indivizie, nu? Dacă vorbim de aceste presupoziții ale democrației funcționale în sensul condițiilor de posibilitate, atunci asumăm că indivizii sunt liberi și raționale, adică sunt capabili nu numai să-și pună scopuri care, eu știu, vin din tradiție, ci să-și regândească scopurile, să și le dinamizeze, să-și creeze într-un fel sau altul propriu spațiu ideatic în care, pe care să-l urmărească și care să-l urmărească în viața de zi cu zi. Asta nu înseamnă o viziune utopică.
Am înțeles și sunt de acord acum cu dumneavoastră, dar asta ar implica totuși un program educațional sistematic și de masă, adică să-l pui pe Aslam în situația în care să gândească rațional instituțiile. Asta înseamnă că el e pregătit la școală să aibă o astfel de așteptare.
Din punctul meu de vedere, principiile sunt foarte simple. Nu trebuie să învețe foarte mult. Acest individ democratic trebuie să învețe foarte puțin și obține foarte mult în schimb. În primul rând, să aibă conștiința de sine, dar și conștiința existenței celuilalt. Asta e o primă condiție în democrație. Nu e singur pe lume. În democrație ești cu celălalt. Că vrei, că nu vrei. Calculul rațional sau calculul economic ar fi, dacă tot e celălalt alături, De ce să nu facem ceva împreună? De ce să nu cooperăm? Pentru că cooperarea, fiind acest dat, individul de lângă mine, pe care nu pot să-l exclud, mai ales dacă ne situăm democratic, nu putem să anulăm premisa de început. De ce n-am colabora? De ce n-am stabili acorduri? Asta e o primă învățătură a democrației. Faptul că există celălalt și că poți să transformi această relație care e un dat, mediu din care face parte și fiecare, să transforme această relație în ceva productiv.
Da, dar aici iarăși e o discuție despre instituții, că am nevoie de sisteme de proceduri, că eu nu intru într-o corelație cu celălalt numai așa din idei umaniste, ci pur și simplu că instituțiile într-un fel sau altul mă obligă să fac astfel de lucruri. Cu alte cuvinte, iarăși sunt pe terenul instituției și a procedurilor.
Nu neapărat.
Că doar asta nu ține de inițiativa mea ca individ.
Nu neapărat, adică dacă vorbim despre instituții democratice, înțelegem că instituțiile respective nu au doar un caracter regulativ.
Adică,
un caracter constitutiv. Cu alte cuvinte, instituția, să urmăresc un pic raționamentul lui Searle, de exemplu, care discută despre instituții, ce e o instituție, instituțiile sunt acele consecințe care apar în urma unei interacțiuni dintre indivizi. Evident, modelele economice explică prin intermediul teoriei jocurilor tot felul de moduri, mai mult sau mai puțin prinse de realitate, de apariția instituțiilor. Modele în care se gândește instituția sau instituțiile ca apărând spontan, modele în care instituțiile sunt gândite ca apărând constructivist, adică intenționat, deliberat, modele în care instituțiile sunt consecințe ale unor negocieri, adică sunt multe, cumva teoria jocurilor din punctul acesta de vedere e foarte, nu neapărat stufoasă, cât destul de lămuritoare, chiar dacă nu descrie realitatea în sensul empiric al termenului, pentru că sunt jocuri logice.
Da, cred că acum v-am prins gândul mai bine. Eu când m-am referit la instituție, mă gândeam doar așa la ceva ce e organizat, la formal, dar dumneavoastră când vorbiți despre instituții, vorbiți de un comportament regulat al oamenilor, unde eu am de-a face cu o instituție chiar și atunci când nu e ceva formal, sau chiar și atunci când nu este admis de către lege. Nu știu dacă greșesc acum, de pildă.
Nu, pentru că legea într-adevăr trimite către un formalism.
Către un formalism
instituțional.
Nu? Da.
Și atunci instituția reprezintă toate, sau instituțiile reprezintă într-un fel sau altul, în sensul minimal al termenului, toate acele practici pe care noi le deprindem în relație cu celălalt.
Dar
celălalt
unele, unele practici pot fi bune, poate fi și rele, că din punctul acesta de vedere, corupția e o instituție, poftim. Mica corupție. Mă duc la medic și ăsta e un obiceiul locului.
Da, dacă gândim în felul acesta corupția, din punctul meu de vedere și aici există o superficialitate și o denaturare.
Facem o dezbatere altă dată, nu
pe
mergem
seama
pe
corupției.
Da. Facem altă dată dezbaterea.
E o discuție întreagă.
Deci, așadar, când vorbim despre instituții, dumneavoastră aveți în vedere și instituțiile formale și acele informale, care sunt practici de viață ale noastre, obișnuite, habituale, cum se zice, adică comportamente regulate, da? Ordonate.
Comportamente regulate, dar care sunt într-un fel sau altul constitutive oricărui individ. Comportamentul instituționalizat e un comportament prin definiție uman. Și atunci instituția face parte din comportamentul individului. Modul în care punem noi conținuturi practicilor sau instituțiilor respective s-ar putea să fie o problemă sau să intre în contradicție mai mult sau mai puțin conștient cu ceea ce înțelegem chiar noi înșine prin instituții sau prin practicile respective, pentru că nu întotdeauna acționăm în acord cu ceea ce reprezintă instituția. Însă asta nu e o problemă din punct de vedere democratic, să spunem, pentru că pe lângă faptul că indivizii sunt raționali și trebuie tratați la fel, există și presupoziția libertății. Cu alte cuvinte, indivizii sunt liberi în acel context, în sensul în care orice regulă sau orice instituție am avea de respectat, în sensul că acel conținut e un conținut asupra căruia indivizii își dau acordul, nu e autoconstrângător. Cu alte cuvinte, există un soi de autonomie asumată, ori de câte ori vorbim despre instituții, atât a individului față de regulă, cât și a regulii într-un fel sau altul, pentru că regula n-are statutul de lege. Da. Individul nu e subordonat instituției precum e subordonat legii atracției gravitaționale.
Și regula pentru el e ceva ce o internalizează și o resimte ca pe o datorie la nivelul conștiinței. Că...
prin urmare, da. El nu e, da, are exact. Obligația să, o obligație normativă deontică, într-adevăr, să respecte instituția sau regula, da. Sistemul da. De reguli din care face parte, dar în același timp are, trebuie să îi se lase posibilitatea să încalce regula. E o condiție a libertății lui și a moralității, până la urmă, care, pe care o utilizează în circumstanțele în care se află. Asta e premisa democrației, cel puțin din punct de vedere formal, da. Logic, conceptual, normativ. Normativul, că ne place, că nu ne place, ar trebui să ne întoarcem din nou la filozofi precum, eu știu, Bentham sau alții care consideră că ceea ce modifică lumea sau ceea ce poate constitui într-un fel o regulă la care să ne raportăm vine dintr-un trebuie, nu dintr-un este, dintr-un este. Prin urmare, circumstanțele sunt importante pentru că ele ne fac viața. Din ele, cu ele, practic, trăim și din ele ne continuăm existența. Însă ele nu sunt în degringoladă, nu sunt în devălmășie, ele sunt instituționalizate, circumstanțele respective.
Da. Am tematizat prima parte a titlului lucrării dumneavoastră, cu semnul de întrebare, am și lămurit, eficacitate sau democrație. Oarecum, da.
Da.
Mă uit la ceas. Și,
da, mă îndoiesc că am lămurit prea mult, da. Dar măcar a fost deziderat.
Da. Democrația funcționează cu deziderate și ne-am încadrat și noi în interiorul acestor aspirații. Subtitlul lucrării noastre, dileme filozofice privind rolul instituțiilor politice. Mă opresc la dileme și la, apoi la dileme filozofice. Dilema e o dificultate din care nu poți să ieși. Oricum ai dau tot prost ești. Cam așa este. A ieșit, nu ești foarte bine. Așadar, nu, câștigi pe o parte, pe de altă parte trebuie să plătești costuri. Am inventariat, eu cu asta intrasem în emisiune cu gândul, l-ați inventariat dumneavoastră și așa a fost gândul meu inițial, să discutăm cele 9 dileme pe care dumneavoastră le identificați și arătați care sunt dilemele privitoare la eficacitate sau democrație. Vă mărturisesc că e pentru prima oară în viața mea când am parcurs astfel de dileme. Nu le, n-avem timp să spunem că sunt 9, probabil că vor fi 9, fi fost 19, dar am fost incitat de ideea aceasta, paradoxul ale eficienței, și ați vorbit despre paradoxul blatistului sau tragedia bunurilor colective. La ce anume, una din cele 9 dileme? Deci, dileme privitoare la instituțiile politice, paradoxul sau dilema blatistului.
Da, sau paradoxul freeriderului, cum se numește în
limbajul. Dar cred că blatistul la noi este mai bine. Că,
blatistul...
Da. Blatistul cel care mergea cu trenul și nu plătea și mergea cu nașul.
Da.
Era o practică generalizată, instituțională în timpul studenției.
Da, și care avea, cel puțin din punct de vedere empiric, avea rațiunea ei.
Avea și un farmec și un romantism, putea să spun.
Da.
Deși producea un rău social.
Asta însemna tragedia bunurilor colective, pentru că...
Da, asta înseamnă.
Da, pentru că paradoxul blatistului, de fapt, e gândit în teoria jocurilor prin... în oglindă cu tragedia bunurilor colective. În spatele acestui blatist, existând tot în abordarea de tip economic, ceea ce numim noi logica acțiunii colective. Logica acțiunii colective care arată că individul în interacțiune, omul în interacțiune, da. Își urmărește constant, asta nu neînsemnând că într-o ierarhie foarte bine delimitată, foarte bine ordonată, interesele individuale. Însă interesele...
Îndauna celorlalți.
Nu, interesele individuale care în limbajul economiei, cel puțin actuale, au reconceptualizat conceptul de interes individual. Interesul individual înseamnă, are două valențe care trimit către această logică acțiunii colective aproape paradoxală în practica de zi cu zi. are interese individuale private și interese individuale publice.
Da, alte... asta și-o am rămas surprins de capitolul acesta. Mi-am dat seama că eu am interese publice, fără îndoială, că intuiam lucrul acesta, dar eu întotdeauna legam interesul de ceea ce înseamnă privat, de pur și simplu de aspirațiile mele. Nu mă gândeam că aspirațiile colective sunt tot private. Am... Și asta argumentați dumneavoastră constrângător logic, așa ar trebui să gândim.
Da, în sensul că asta e una din clarificările conceptuale care trebuie făcute. Ori de câte ori discutăm despre interese individuale, trebuie să asumăm o valență privată și o valență publică. Dihotomia respectivă nu urmărește să separe individul între ceea ce făceau nu clasicii sau modernii de la început, între un eu rațional și un eu empiric. Prin urmare, nu urmărește schizoidia la nivel individual, ci pur și simplu e un operator, e ca un operator în practică, în care prin intermediul acestui individ care are interese private și publice, faci predicții în legătură cu mișcările lui în spațiu social.
Deci asta ce înseamnă, traducând pe înțelesul meu? E bine să nu fii blatist, sau e bine să nu te gândești să fii blatist, pentru că, de fapt, interesul tău este să plătești, să zicem, dacă circul cu trenul, și ca să iau exemplul acesta.
Da.
Că nu e, nu e, ți se pare că e un câștig, în realitate e o pierdere.
Tocmai.
E un câștig minor pentru, poate, pentru o pierdere majoră. Da.
Pe de altă parte, explicabil comportamentul. Dacă utilizăm abordările empirice, că tot vorbeam despre abordările empirice sau teoriile pozitive, e explicabil comportamentul pentru că e un comportament rațional. Acest individ dihotomic, da, la nivelul intereselor lui, face alegeri. E firesc să le facă. Cu alte cuvinte, nu discutăm în termeni de judecată morală. Individul nu e blamabil din acest punct de vedere dacă alege, să spunem, interesul privat în dauna interesului public.
Da, e limpede, da.
Sau uneori alege interesul public în dauna interesului privat. Logica acțiunii colective la care mă refer a fost dezvoltată într-o lucrare excepțională, de altfel, de către Manser Olson, și acolo discuția e în acești termeni. Plecând de la această logică acțiunii colective, înțelegem celelalte instituții care nu pot, instituții ale pieței, de exemplu, da, sau instituțiile economice, care nu pot să fie funcționale, nu în sensul că ele însele sunt funcționale, accesate de indivizi în orizontul funcționalității lor, dacă nu sunt instituțiile politice. Și dacă înțelegem individul dihotomic, și dacă înțelegem logica acțiunii colective, și dacă înțelegem analogia dintre piață și politic, înțelegem rolul statului.
Da, da, e dacă, ați zis de trei ori că am numărat.
Da, pentru
dacă,
că...
Dacă.
E vorba de niște condiții
aici
necesare.
Aici e un ipotetic...
Nu, din punctul meu de vedere, nu e ipotetic. E modul în care... utilizăm într-un fel sau altul, și asta nu e o problemă de filozofie neapărat, modul în care utilizăm limbajul, conceptele în cotidian, modul în care utilizăm democrația, faptul că nu de la Revoluție încoace, prin democrație înțelegem să facem ce vrem.
Da, da,
înțelegem,
da,
da, e un soi de deturnare a conceptului de democrație și numai de trimis în derizoriu, pur și simplu, pentru că democrația nu înseamnă în sensul factual facem ce vrem.
Da, dar am remarcat,
democrația înseamnă...
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar am remarcat că în spațiul public, cel puțin așa, din vocea tuturor partidelor, este că obligațiile pe care le avem noi sunt minimale în raport de drepturile de care trebuie să beneficiem absolut cu toții, și am mai remarcat așa în vocea diverșilor politicieni care, hai să zicem, erau mai severi sau poate cinstiți cu ei înșiși în clipa în care în spațiul public spuneau că noi avem diverse obligații, de pildă să dăm zăpada, și în clipa în care nu ninge, ești obligat să nu dai zăpada și să nu aștepți să vină armata, și în clipa în care un om politic a spus mai puneți mâna pe lopată, asta era o jignire adusă cetățenilor din satul respectiv, care pare să că se ocupau mai degrabă cu alte chestiuni la bufet decât,
da,
în sfârșit Revenind acum la partea, hai să zic, conceptuală și serioasă. Așadar, noi avem aici un viciu de a înțelege democrația și sistemele de obligații care vin odată cu ea, nu?
Da, chiar ideea de drept. Adică, totuși, nu putem discuta despre drepturi fără să presupunem obligațiile.
Da, dar în declarația drepturilor omului sunt numai drepturi. Nu e nicio obligație acolo.
Asta...
Am citit-o de multe ori și m-am și gândit, dar obligațiile unde sunt?
Asta poate să reprezinte, într-un fel sau altul, nu știu dacă m-am gândit la el în carte, un paradox al democrației, în sensul în care se pierde din vedere ceea ce reprezintă, într-un fel, în acest context conceptual, miza democrației. Prin ceea ce înseamnă obținerea unor deziderate, unor rezultate care, evident că nu vor fi întotdeauna cele așteptate de indivizi în sensul concret al vieților. Dar faptul că ele nu au acele consecințe sau miza democrației nu e satisfăcută prin acele consecințe, nu înseamnă că ea nu trebuie urmărită. Din punctul ăsta de vedere, democrația funcționează prin reacție la decizia politică. Evident, ăsta e un drept, dar în același timp e și o datorie. Reacția nu vine dinspre, să spunem, strict o sensul dinspre lezarea interesului privat, ci dinspre lezarea interesului public. Dacă vine dinspre lezarea interesului public, înseamnă prin reacție, prin utilizarea dreptului la opoziție, îmbunătățirea democrației.
Da, noi avem o foarte bună percepție asupra intereselor noastre individuale și din ce spuneți dumneavoastră și ați spus în dezbaterea aceasta, suntem analfabeți în modul de a înțelege interesul nostru public. Pentru că toate acțiunile noastre se îndreaptă spre binele nostru individual, iar pe cel public îl neglijăm ca și când nu ar fi al nostru. Poate că asta ar trebui să fie și mesajul emisiunii noastre, că și poate o să luăm vreodată, să facem o dezbatere, deși apare a fi foarte, foarte, foarte abstractă, filozofică, dar nu este deloc, pentru că poate unul dintre principalele chestiuni cu care ne confruntăm noi astăzi în România este tocmai pentru faptul că noi considerăm că binele public sau că ceea ce se întâmplă în public nu e problema noastră, nu?
Da, asta e o problemă. Când, de fapt, binele public reprezintă o condiție de posibilitate pentru binele privat. Și aici argumentul e, poate să fie și empiric, deși nu are o greutate foarte mare. Nu totalitarismul, de exemplu,
da,
era acel bine public sau acea bunăstare care, de fapt, acea stare de bine pe care o livra, să spunem, dictatorul sau grupul de la putere, care nu se revedea, nu avea referent în viața privată a indivizilor.
Corect. Ruptura era invers, de fapt.
Și atunci asta ar fi trebuit să fie o lecție.
În numele binelui public erau călcate în picioare binele individual. Și se făcea...
Cu bocancii, chiar.
Da, exact, cu bocancii.
Și atunci ar trebui măcar să ne aducem aminte de dictatură din punctul acesta de vedere. Nu în sensul respingerii statului sau rolului statului, nu în sensul respingerii binelui public, ci în căutarea acelui mediu public în care binele privat să nu sufere.
Corect. Dar de pe platforma apărării democrației și a respingerii în inițiu a dictaturii și a regimurilor autoritare. Mai avem la dispoziție exact un minut, poate chiar mai puțin. Ce va urma după această lucrare pe care ne-ați livrat-o, eficacitate sau democrație, dileme filozofice privind rolul instituțiilor politice, lucrare pe care am luat-o ca pretext astăzi. 30 de secunde, mai puțin, 15 secunde.
Deja am dat la editură o altă carte care se va numi Evoluționism instituțional versus Constructivism instituțional, adică o abordare a schimbării instituționale, a tranziției, de fapt, de la ceea ce însemna comunism.
Interesant. Evoluție la... și construcție, nu?
Da, spre democrație.
Da.
Și atunci, asta e o temă, e noua temă, sau o temă la care am reflectat mai de mult și pe care, într-un fel sau altul, am reușit să o
deci
concretizez.
Deci asta înseamnă că mai facem o dezbatere când pronosticați.
Când
o să apară lucrarea?
din promisiunile de ultimă oră o să apară prin februarie-martie cel târziu.
A, e perfect, deci în acest an, da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, da? Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre. Vă reamintesc că pretextul dezbaterii din această seară ne-a fost livrat de către doamna Dorina Pătrunsu, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie a Universității din București, invitată a ediției din această seară. Domnia sa a semnat o lucrare incitantă, Eficacitate sau democrație, dileme filozofice privind rolul instituțiilor politice. În deschiderea emisiunii v-am adresat o serie întreagă de întrebări. Nu le repet ca să nu fiu plicticos și pițelog. Oricum, sper că dumneavoastră, după ce se încheie emisiunea în câteva secunde, să meditați și să dați răspunsurile personale la provocările noastre. Ne reauzim sâmbăta viitoare, până vinerea viitoare, până la viitoarea noastră întâlnire. Vă spun la revedere!